Milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte dopolední vysílání s Martinou Kociánovou. Vím, že máte možná vánočních příprav i témat až nad hlavu, ale právě proto jsem si dnes vybrala Valašské Vánoce. Nejen proto, že jsem v tom kraji doma, ale hlavně proto, že právě tam v místním Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Hradoštěm, řečeném skanzen, stráží a udržují při životě stovky let staré vánoční tradice. Valaši o sobě s oblibou tvrdí, že jsou to oni, kdo byli v Betlémě přivítat právě narozeného Ježíška. Figurky oveček, které se v Betlémech dodnes objevují, jim ale vlastně tak trochu dávají za pravdu. Početné vánoční obyčeje měly zabezpečit hospodářskou prosperitu i zdraví a šťastný život rodiny po celý rok. Proto každá rodina usilovala co nejlépe plnit lidová i církevní ustavení a nejrůznější rituály. No a právě o nich si budeme povídat s ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, s panem Vítězslavem Koukalem. A pokud vím, tak spolu s ním je ve studiu také pan doktor Radoslav Vlk, který je náměstkem ředitele muzea pro odbornou činnost. Pánové, mám vás tam oba, přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já vás zdravím do ostravského studia, přeji vám hezký adventní čas, byť v tuto chvíli přece jenom smutný. Pánové, povězte mi, řekněte mi, v čem si myslíte, že je zásadní rozdíl mezi Vánocemi na Valašsku a v jiných oblastech? Protože samozřejmě, že tato podhorská specifika měly všechny tyto oblasti, měly je Krkonoše, měly je Jizerské hory, ale v čem jsou právě Valašské Vánoce jiné?
Tak já si myslím, že Valaši, protože přišli vlastně z Rumunska přes Karpaty a usadili se až tady na Valašsku, tak dodržují také trochu ty zvyky rumunské, částečně i ukrajinské, polské, slovenské, takže tady se to tak mísí všechno dohromady. A myslím si, že takových těch zvyků, které na Valašsku zůstali, je strašně moc. Ale to bychom se museli vrátit na začátek adventu. Protože advent vlastně znamená čekání na příchod Krista. A tady hned z počátku vlastně chodil svatý Mikuláš, ale taková specifická záležitost Valašska je takzvaná matička. A ta chodila na svátek neposkvrněného početí Panny Marie, což je 8. prosince. A matička ta víceméně nemluvila a nehodné prostě mrskala proutkem a těm dobrým dávala křížaly nebo jablíčka nebo takové věci.
A pánové, povězte mi, kdo vlastně tu matičku dělal v té vesnici? Byla to nějaká čestná funkce, bylo jich více?
Tak v té vesnici to většinou dělali tamní obyvatelé, se převlékli do bílého roucha, chodili dom od domu a jak říkal pan ředitel, vypláceli hodné děti křížalami a ty nehodné dostávali po prstech, po rukách vařechou, které ta matička nosila s sebou. Jsou dokonce i archivní materiály, kdy za tuto nebo v převleku matičky chodili i muži někdy.
Pánové, vy jste mi teď říkali, že některé ty zvyky samozřejmě Valaši vzhledem k velké kolonizaci Valašské v 16. století přivezli sebou, importovali je k nám. Třeba tento zvyk právě patří mezi ty, které k nám přivezli, nebo dá se tento zvyk chození matičky vysledovat i někde jinde?
Já bych doplnil pana ředitele, ono nemůžeme hledat přímo regionální specifika v tradičním zvykosloví Vánoc na Valašsku, protože ta církev ty svátky slavila především, když jsme se podívali hlouběji do historie, tak přejímala určité tradice a zvyky už z těch dob předkřesťanských. Takže my dneska můžeme říct, že něco je ve vztahu k valašské kolonizaci původem, jak jste řekla, importovaným, ale něco může být i zdomácněle třeba z Čech, z Německa, dejme tomu i z Polska.
Pánové, my se teprve ve druhé polovině 19. století setkáváme se zvyky, které byly na Valašsku podobné těm dnešním, včetně vánočního stromečku. Ano. Povězte mi tedy, ale kdy se vlastně na Valašsku setkáváme s pojmem Vánoce jako takové?
No, je to opět nechci říct složitá otázka, ale ty Vánoce v minulosti nebyly brány tak jako v současnosti, že se musel člověk zákonitě obdarovávat. Tím důležitým pod pojmem obdarovávání, anebo už ten původ byl v adventu očekávání, to byla ta rodina, to byl ten základ. A pro ty obyvatele Valašska rodina, soudružnost rodiny, to byl ten nejcennější dar, který si nadělovali právě na ten štědrý den, na ten štědrý večer, že rodina byla pohromadě. Většinou podoba dárku byla taková, že to byly dárky potřebné, řeknu děti boty, kalhoty, hospodyně sukně nebo další textilní materiál, hospodáře něco do hospodářství. Čili ty Vánoce, můžeme říct, mají dlouhý vývoj. Já jenom řeknu takový vánoční stromeček, není typický ani tak pro Valašsko nebo pro celou českou kotlinu. V minulosti se místo vánočního stromku používalo jedlové nebo smrkové chvojí. První poznámka historická o tom, že vánoční stromek patří k Vánocům, máme z roku 1812, a to z Prahy z Libně, kdy ten tamnější intendant Stavovského divadla, který byl německého původu, tak vlastně zavedl tady tento zvyk, můžeme říct, pro českou kotlinu, později pro Moravu. Jinak ve vztahu k Valašsku první vánoční stromek máme dokladovaný někde ke konci 19. století přímo ve městě Rožnově pod Radoštěm.
Já bych jenom doplnil pana náměstka, protože zvyk takový na 25. prosince, čili na hod boží, byl, že se navštěvovala pouze nejužší rodina, jinak se vůbec nikam nesmělo chodit na návštěvy. A to se dodržovalo i v naší rodině. A já si pamatuju, jak prostě v 67. nebo 8. roce v Brně dávali pašije a to bylo strašně vyprodané. A já jsem dostal lístek pouze na hod boží a na odpoledne. Ale co jsem doma schytal, to si nedovedete představit.
Já vám naprosto rozumím, pane řediteli, protože my jsme to doma samozřejmě na Valašsku dodržovali také. A jednou jedinkrát 20. prosince jsme vycestovali navštívit bratra a skončili jsme na celý den v příkopě i s autem. A od té doby sedíme na hod boží vánoční vždy doma. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak nám napište na jakájezavináč.rozhlas.cz, protože Valašské Vánoce v sobě mají nesmírné kouzlo a tajemství a my jsme teprve v 8. prosinci. Takže než se dostaneme až ke 24., respektive až ke Štěpánovi, tak to nás čeká ještě hodně povídání. Milí posluchači, slyšeli jste krásnou Oscarovou skladbu z filmu Duch a my se zvolna přesuneme zase na Valašsko, protože málo o které oblasti si myslím máme tak zidealizované představy jako právě o těchto horách. Pánové, povězte mi, jenom připomenu, že hosty ve studiu, ale v ostravském studiu, jsou ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm, pan Vítězslav Koukal a etnograf Radoslav Vlk. Pánové, my když jsme začali tím adventem, který přicházel samozřejmě jako předzvěst blížících se Vánoc, tak pokud vím, tak ten začínal poměrně striktním půstem. Proč? Já mám takovou zkušenost, že nic se v té době nedělo samoúčelně. Bylo to proto, že vlastně nebylo co jíst, nebo to byla příprava těla na přechod z mokré na suchou stravu. Co za tím půstem bylo?
No tak bylo to vlastně to druhé, co jste říkala, prostě po létě a po té vydatnější stravě se potřebovalo tělo očistit, takže všichni drželi jako ne přísný půst, ale přece jenom půst, čili se jedla jídla lehčí a už nebylo tolika tvrdé práce, takže i nebylo potřeba tohleto jídlo. Ale chtěl bych k tomu ještě dodat jednu věc. K adventu úplně patří roráty. A to byla taková věc, že to byla mše svatá každodenní k uctění Panny Marie a ta začínala buď v 5 anebo v 6 hodin ráno. A na to se chodilo z těch samot, každý se s laterničkou rozsvícenou a bylo prý to velice krásné a nezapomenutelné. Za mého mládí roráty u nás byly tedy v 6 hodin ráno, ale také to bylo krásné. A na začátku rorátů vlastně se zpívá Rosu dejte nebesa z hůry a čtěte spravedlivého. A to by se dalo přeložit oblaka spuste déšť práva, ať se otevře země a splodí spásu, ať spásu vyraší spravedlnost. Což si myslím, že je hrozně krásné.
Pánové, adventní pobožnosti, jak jste teď říkali, roráty, ty se konaly také třeba o 6. hodině raní. Já jsem se v té souvislosti dočetla, že lidé, aby mohli vlastně číst kancionál, třeba přesně to, co vy jste právě teď citoval, tak museli sebou mít takzvané šklebíky. Co to bylo?
Tak šklebík je to takový lidový nebo slingový výraz pro laterničku. Je to kahánek, můžeme říct, bez toho cylindru a víme, že šklebíkem se svítilo z oleje vylisovaného ze švestkových pecek, ale typičtější pro ty valašské roráty byl takzvaný sloupek. Představte si jakoukoliv svíčku, kterou natáhnete, teď to hodně nadnesu, dejme tomu do délky 5 metrů a pěkně s ní složíte jakýkoliv tvar v podobě sloupku. Někdy to byla taková tradiční výbava všech žen, které se provdali a ty sloupky mohly mít i tvar toho kancionálu. To znamená, oni když scházeli na ty roráty, tak buď si svítili tím sloupkem, ale většinou tady tento sloupek se zažínal tím svatým ohýnkem v tom kostele tak, aby viděli vlastně na to čtení z toho kancionálu. Dostávali to i děti, bylo to podoba, jak jsem říkal, kancionálu nebo spirálky do podoby větší svíčky a vlastně postupně, jak se chodilo na ty roráty, tak ten sloupek, nechci říct, se ukrajoval, ale odhoříval.
Pánové, jaké byly vlastně nejdůležitější body, takové vstyčné body toho adventu? Já vím, že pokud je mi známo, tak nikde jinde třeba neběhali po vesnici takzvané lucky, jako právě na Valašsku.
Tak je to další zvyk, jak už jsme hovořili před chvíli, navazovala to na toho svatého Mikuláše, na Mikulášovu matičku. Další atributem, takovou pověr nebo nadpřirozenou bytostí byla svatá Lucie. Musíme si, dříve než vysvětlím tu Lucii, uvědomit, že vůbec ty Vánoce jsou spojené hodně s magií, s tajemnem, s kouzlem, s čary. A ta svatá Lucie jako patronka, bych to řekl správně, česky, přadlen a tkalců. A jak víme, tak Valašsko bylo proslaveno tady tímto plátenictvím a výrobou plátna a sukno, tak svatá Lucie vlastně obcházela obydlí tady těchto rodin nebo žen, které zpracovávali len nebo konopy na plátno. Nemluvila, byla oděna celá bílá, mohla to být žena opět převlečená nebo muž, chodila s husým brkem a kontrolovala, jestli opravdu na ten, pardon, svátek svaté Lucie ty ženy mají vynesené kolovraty a ta práce ustala. No a kdyby náhodou se stalo, že svatá Lucie tu ženu uvidí, tak jednak vařechou, kterou nosila, jí dala pořádně po prstech, protože se to nesmí. A hlavně všem koutům vymetla pavučiny pomocí toho husího brcha a tím zase tu rodinu chránila od všeho zlého, nadpřirozeného a můžeme říct chorob, škůdců v hospodářství toho příštího roku.
Pane Vlku, vy jste teď řekl, že Vánoce na Valašsku zejména byly spojené se spoustou magie a se spoustou tajemných rituálů. Povězte mi ale, proč třeba právě bylo tak důležité, aby přadleny nebo tkadleny přestaly pracovat? V čem to bylo? Já vím, že 25. na Hod Boží se nesmělo pracovat tak zásadně, že se vlastně ani nečesali. Ale proč bylo tak důležité to, aby včas ustala ta práce na tkalcovském stavu a podobně?
Víte, ono je to zase všechno spojené s tím adventem. Člověk, když očekává příchod něčeho nového, zrození Mesiáše, nebo dneska můžeme říct i narození toho Krista, tak by to mělo být očekáváno v klidu, v pohodě, bez stresu. Já už zase do toho dávám trošičku té současnosti. Ale v minulosti opravdu se dbalo na to, tak říkal pan ředitel, střídně jíme, nehoníme se nějak za tou práci, tak aspoň jeden den během toho adventu, ty už jsem chtěl říct pradleny, ale ty tkalci nebo především ženy, které pracovaly na kolovrátku, si museli odpočinout. Museli připravit ten dům, čili ta práce byla věnována něčemu jinému. Nebyla to práce, použiju ekonomický termín, za účelem zisku, dejme tomu prodeje plátna nebo výrobu přediva, ale za účelem připravit i to obydlí k tomu nejkrásnějšímu v daném roce, to znamená v těm Vánocům.
Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radouštěm Vítězslav Koukal, etnograf Radoslav Vlk a Valašské Vánoce. Pokud se na cokoliv chcete zeptat, můžete na jejakajezavináčrozhlas.cz. Pánové, když se dostaneme až ke štědrému dni, tak pokud vím, pokud jsem se dočetla správně, tak před východem slunce utíkali děti na šípky, aby byly celý rok červené. Skutečně tímto začínal štědrý den?
Tak je to opět jedna z takových praktik, ale většinou ten štědrý den začínal brzo ráno. Můžeme říct, že na Valašsku se používal termín i obžerný deň, protože opravdu rodina musela pořádně hodovat a oslavit příchod toho nového, nečekaného. Ale hospodyně opravdu pracovala už od raního kuropěně, a to z jednoho prostého důvodu. Na tom štědrovečerním stole nesměl chybět obřadní chléb. Ten musel být čerstvě upečený, to znamená, když si uvědomíme, že než se zadělal kvásek, umísilo těsto, rozpadila se pec, tak říkáváme, že hospodyně stávala už ve 3 hodiny ráno, tak aby opravdu ten chleba byl čerstvě upečený a připravený na stole, na tom svátečním štědrovečerním stole.
Když se podíváme ještě na takové ty magické rituály, které se vázaly nejenom k celému času adventu, ale především ke štědrému dni, tak které byly takové nejvýznamnější?
Tak bylo to především předpovídání budoucnosti, která už se mohla předpovídat od svátku svaté Lucie, ale na štědrý den. Pokud si to chcou někteří posluchači vyzkoušet, tak byla jedna z praktik, kdy hospodář vzal cibuli, tu oloupal, musel mít celkem 12 slupek takových lodiček. Těch 12 slupek představovalo měsíce příštího roku. Do každé slupky dal špetku soli a jak víme, tak sůl s dužninou reaguje způsobem, že se vylučuje voda. A hospodář během hodiny tyto slupky sledoval. Slupka, která vyschla jako první, předpovídala, že ten měsíc bude velké sucho.
Takže tak to zjišťoval, jak to bude s úrodou a jak ano. Vlastně bude vypadat celý ten rok. Máte nějakou třeba zpětnou vazbu, protože myslím si, že některé rituály se určitě na Valašsku dodržují dodnes, že se třeba tyto zvyky uchytily a že na ně lidé skutečně spoléhají?
Tak nechci hovořit z vlastní zkušenosti jako osoby Radoslava Vlka, ale ze zkušenosti pracovníka Valašského muzea v přírodě. My od roku 89 pořádáme každoročně 10denní program pro základní, střední i mateřské školy, který se jmenuje Vánoce na Valašsku, kde tyto zvyky předvádíme a ty děti se nám vrací a vykládají nám, že toto vyzkoušeli s tatínkem, s maminkou, s babičkou, s dědečkem, že dělají i ty svatolucijní kalendáře, že si křídou kreslí kolečka, dělí je, píšou si do toho, jestli bylo jasno, polojasno a předpovídají si vlastní budoucnost. Je to prostě něco nádherného, že ty tradiční Vánoce se začínají pomalu vracet a ten zhon se trošičku dává do toho pozadí.
Já si myslím, že k tomu určitě právě přispívá také Valašské muzeum v přírodě. Určitě. Povězte mi, pánové, myslíte si, že se muzeu podaří udržet to povědomí o zvicích, ale vlastně i také ten jejich skutečný smysl, který v té době měli, protože jedna věc je všechny ty tradice jaksi uchovat, zakonzervovat a druhá věc je žít je.
No, já si myslím, paní Kociánová, že se udrží, protože my máme takzvané Vánoce na dědině, kde těm dětem ukazujeme ty zvyky, které byly od odlívání olova, dělání svíček a já nevím, co všechno dál. A vlastně, když se vyhlásí, že toho a toho dne se mají přihlašovat školy, tak my to máme do 3 hodin všechno obsazené a už nemůžeme přijímat. Takže denně se provede po té dědině tak 600 až 800 dětí a všechny jsou nadšené, všechny dostanou něco ochutnat a myslím si, že přijdou domů a že to v nich zůstane a že potom zase přijdou se svými dětmi a tím vlastně my získáváme návštěvníky.
Když se vrátíme zase zpět do starého štědrého večera, tak večeře začínala většinou vždy s první hvězdou a pokud vím, tak u stolu musela nebo mohla sedět i čeleď. Byl to skutečně jediný den v roce, kdy spolu zasedli všichni, ať už hospodáři, děti, i s, vlastně s čeledí a s lidmi, kteří na statku třeba pracovali?
Ano, byl to jeden ze zvyků, bylo to o té soudržnosti, že i ten hospodář vlastně tu čeleď, tu čelátku, která mu pracovala na hospodářství, potřeboval zdravou. A tím, že ji pozval ke štědrovečernímu stolu, my říkáme, že byly spojené dva stoly. Jeden stůl pro rodinu hospodáře, druhý stůl byl vlastně ten čelednický stůl, byl omotán řetězem, ta rodina držela pohromadě, hospodářství se dařilo. Ta štědrá večeře začínala, můžu použít takové sousloví, které určitě posluchači znají, a to, že na počátku bylo slovo a to slovo bylo Bůh. Každá večeře začínala modlitbou nebo čtením z Evangelia svatého Jana. Po tomto čtení, kdy čelátka nebo i rodina stala, tak hospodář buď nabídnul čerstvý chléb s medem, anebo takzvaný štědrovečerní oplatek, a už se dostáváme opět do toho tajemna. Med je sladký, takže přenesený slova s význam slova příští rok bude každý dobrý. Med je zdravý, každý bude zdravý. Popřípadě si tyto oplatky mazali i česnekem a jak víme, česnek je léčivá bylina, velice silná, takže tomu, kdo o štědrém večeru sní oplatek s česnekem, tak bude zdravý a silný.
Jestli vám do toho můžu skočit, tak ty oplatky pekly vždy na vesnici učitelé a dostali za to bohatou ano. koledu. Řekněte mi, proč si právě učitelé přivydělávali pečením těchto oplatků obřadních?
Tak už jste sama odpověděla vlastně na tu moji odpověď, proč si přivydělávali. Už to slovo přivýdělek znamená, že ten učitel, byť byl váženou osobou dané vesnice, nebo ano, vesnice, tak ta jeho mzda byla opravdu malá, zanedbatelná a dostal vlastně svolení od vrchnosti nebo od toho úřadu, který ten toho učitele živil, že na ten štědrý den nebo před štědrým dnem mohl pést oplatky, které rozdával, prodával a za tu odměnu vlastně dostával od těch hospodářů nebo od rodin mouku, chleba, vánočku. Vlastně to, co se na ty Vánoce připravovalo.
Pánové, některé věci se zásadně změnily, ale zdá se, že stran učitelských mest to vypadá stále stejně. Pánové, pane řediteli Vítězslave Koukale a pane etnografe Radoslave Vlku, já když jsem si jako malá četla vždy Erbenův Štědrý večer, tak jsem z toho měla samozřejmě ten mysteriózní pocit, o kterém jsme tady už mnohokrát hovořili a vzpomínali ho, ale zároveň i úzkost. Řekněte mi, byly Vánoce na Valašsku skutečně čirou radostí, anebo byly doprovázeny vlastně tady tímto také pocitem strachu z něčeho neznámého, z něčeho, že když udělám určitý rituál špatně, tak se mi bude třeba zledařit.
No tak ty Vánoce byly přesně tak, jak jste říkala. Když by se ten rituál nedodržel přesně podle toho, tak by se nám nedařilo nebo měli bychom něco zlého. Ale to všechno záleží na osudu a podobně. Já jenom bych chtěl říct jednu věc. Ty Vánoce dřív ještě do druhého vatikánského koncilu trvaly až do Hromnic, což je 2. února. A bylo krásné, že v rodinách zůstávaly betlémy a všechno. Dneska končí vánoční doba vlastně na Tři krále, což je 6. ledna. A strašně mě to mrzí, protože jako dítě jsem hrozně rád měl tu vánoční dobu, ten stromeček, tu vůni Vánoc. A bohužel dneska je to strašně krátké.
Nejednou najdete vánoční stromeček u popelnic i hned po Štěpánovi. Prostě doba se mění a asi je všechno rychlejší, rychlejší je i oslava Vánoc. Myslím si, že když si řekneme, jak vypadají štědré večery u nás, tak asi málo kdo z nás udělá to, co se dělalo na Valašsku, že se tak dlouho sedělo v sednici, protože s přípravou štědrovečerní večeře bylo tolik práce, že někdy zasedli ke stolu prý až 10 hodin a pak se šlo rovnou na jítřní do kostela. Bylo to běžné, anebo to bylo jenom výjimečně?
No tak hlavně od štědrovečerní večeře nesměl nikdo vstát, protože se říkalo, že kdo první vstane, tak vlastně už nebude příští Vánoce s touto rodinou slavit. A opravdu se sedělo hodně dlouho, protože to byla jediná příležitost, kdy všichni z domu, z hospodářství, čelátka i rodina seděli pospolu. Takže mohlo se stát, že opravdu šli na tu jitřní, protože ta bývala v 5 hodin a z těch dalekých samot museli třeba ve 3 hodiny vycházet, aby vlastně na těch 5 přišli do kostela.
Co se pak dělo? Přišli z kostela, byl hod boží a nesmělo se dělat nic. Tak jak vypadal hod boží na Valašsku?
Tak hod boží na Valašsku vypadal podobně, jako Štědrý den. Rodina se mohla, teda chodilo se po návštěvách, ta rodina zůstávala pohromadě, no a já nevím, když je to ta tajemná doba, tak se povídali pohádky, vzpomínalo se na přešlé časy, vždycky hořela na stole svíčka, ta svíčka nám říkala, jakože vzpomeňme na rodinu nebo členy rodiny, kteří již nejsou s náma. Čili bylo to čerpání té atmosféry a samozřejmě nemůžeme říct, že ta doba byla volná, že nebyla práce, protože jestli ten hospodář chtěl být živ příští rok, měl chlév, v tom chlévu byla kráva, koza, slepice, koně, tak i o toto se musel vlastně postarat, ale staral se o ni i den předem, štědře je podaroval, to znamená zbytky jídel, které se nesnědly, dostali slepice, krávy, kočky, a abych to nevykládal jako v pohádce, aby kráva dobře dojila, aby bylo dostatek vajec. Dokonce hospodyně se špinavými rukami, které měla od těsta, buď od chlebového těsta, nebo od vánočkového, tak šla do sadu a vlastně těmi špinavými rukami otřela všechny kmeny a poděkovala za úrodu za daný rok, ale přála těm stromům pevné zdraví a hojnost ovoce i v roce příštím.
Pánové, který z těchto všech možných zvyků, které se váží k rituálům Vánoc na Valašsku, vás dojímá natolik, že jste ho třeba začlenili také vy do svého života už současného?
Tak ze zvyků, o kterých jsem já osobně dneska nehovořil, tak je to tradice toho soudržnosti magického kruhu, dožínkový věnec, poděkování za úrodu. Samozřejmě na stůl dáváme také všechno to, co se urodilo, brambory, česnek, cibule, dáváme vajíčka, nesmí tam chybět chleba, med, samozřejmě modlíme se, ano, a jelikož jsou malé děti, tak se krají jablíčka, jestli je tam hvězdička, pouští se lodičky. Samozřejmě můžeme říct, že ta dnešní doba je to pouze o vyzkoušení si toho, jak se to dělalo v minulosti, protože malým dětem vykládat to, by se ta lodička potopila, co to v minulosti znamená, tak rázem ten Štědrý den a vůbec ten svátek dostává jinou podobu, protože to dítě je trošičku jinak vnímavé.
A jak jste na tom vy, pane řediteli, které zvyky valašské jste si adoptoval?
Tak u nás prostě to tež, že na Štědrý večer se nesmí od stolu vstávat, čili všechno se musí donést, a když se to nedonese, tak bohužel je smůla. A potom ještě také, že se nachystá jeden talíř, kdyby náhodou někdo přišel, tak aby se mohl pozvat k této vánoční hostině. No a také se u nás dodržuje jeden zvyk, že mezi Štědrým dnem a novým rokem se nesmí prostě viset prádlo. To je jako špatné pro hospodyni. Takže tyto zvyky se u nás dodržují.
Musím říct, že někdy jsem ho svěšovala skutečně za 5 minut 12, ale některé zvyky jsou zažrané opravdu od dětství všude. Pánové, obžerní den, což byl Štědrý den, nám přešel hod boží vánoční, kdy vlastně rodina zůstávala striktně doma.
Doma,
ale Štěpán, to se říkalo, že to byl nejlepší den pro hospodské a byl to den chlapů. Jak to, že to zase ty ženské museli doma odnést a chlapy vyráželi bačovat do hospody?
Tak já nechci, že to žen říct natvrdo, že to ženy odnášely, protože máme v archivních materiálech doloženo, že v minulosti tu kořálku pila pouze ta ženská na tom zápraží, že chlapy pracovali na polích, ale když se vrátím k vaší otázce, na Štěpána není pána. Vlastně pacholci čelátka dostávala, můžeme říct, buď výpověď, nebo jeden den dovolené během celého roku, aby mohla navštívit taky své blízké blízké. Vraceli se většinou naspět do té roboty na nový rok. Ano, a hospodští z toho těžili z jednoho prostého důvodu. Skončila prakticky postní doba. V rámci adventu, ale i na Štědrý večer na stole z alkoholu mohlo být pouze pivo, které v té době nebylo považováno za takový ten tvrdý alkohol. Čili nebyla tam kořálka. No a ta postní doba, ten do toho hodně dodržoval, tak už se těšil na toho Štěpána. Byly zábavy, tancovalo se, protože během adventu tady toto bylo, nechceme říct, zakázáno, jako hodovat se mohlo, ale s mírou. Čili opravdu, nechci říct, že hospody praskaly ve švech, ale byl to takový, můžeme říct, slavnostní den. Navštěvovala se už ta rodina, že se objíždělo, předávali se nějaké dárky, pozdravy a tak dále.
No, také na Štěpána, že jo, ráno musela děvečka donést Pacholkovi kalhoty, aby se vrátil. A zase naopak to bylo, že na nový rok to bylo naopak.
Naopak, ano, že Pacholek donesl děvečce sukňu, aby se mu vrátil, ale já jsem zapomněl na jednu důležitou věc, a to je koledování. Vlastně od toho dne Štěpána se chodí po koledě, těžili z toho hodně děti, které když zaspívali jakoukoliv koledu nebo zarecitovali, tak se jim otevřely dveře hospodářství. A k těm chudým Vánocům, v uvozovkách chudým, protože měli rodiny, tak donesli si domů ještě vajíčka, kus buchty, kus vánočky, chleba. Někdy ti hospodáři byli natolik štědří, že dávali, já to řeknu valašsky, polty špeku nebo uzeného masa.
No tak to se pak v hospodě hodovalo. Pánové, povězte mi, my se tady bavíme o valašských Vánocích jako unblock, ale oni se přece jenom na nejrůznějších místech poměrně hodně odlišovali. Čím bylo způsobeno to, že v jedních horách se dodržovaly jiné zvyky?
Je to všechno ve vztahu, nechci říct přímo kolonizace daného území, ale k těm příhraničním regionům. Valašsko úzce sousedí s regionem Kysuce, to znamená, my můžeme říct, že na východ od toho Valašska na Slovensko ty tradice jsou nám bližší. A když jste vzpomněla Krkonoše nebo Šumovu, tam už trošičku do toho zapadá takový ten kolorit toho rakouského nebo spíš německého. Ty vlivy prostě se, nechci říct úplně v té české kotlině střetá z východu, ze západu, ale ti, co byli blíž na ten západ, tak dodržovali více takové ty tradičnější zvyky západní, německé, anglické, a ti, co jsou na východě, tak to byly ty slovanštější zvyky.
Moji milí hosté, já vám moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu, děkuji za to, že jste nás takto vánočně naladili, a přeji vám, aby na Valašsku všechny zvyky stále zůstaly a všechny děti dodržovali to, o čem jste právě teď vyprávěli, protože to z našich Vánoc bude stále dělat to mystérium. Děkuji vám.
My děkujeme
taky
vám.
Děkujeme.